Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem. Já jsem Markéta Rachmanová, tady na rádiu Prostor jsem si dnes pozvala ženu. Kdyby se v politice udělovaly ceny, něco jako skokan roku ve Slavíkovi, tak by asi suverénně vyhrála, protože její jméno nabralo síly až v posledním roce a půl, dvou letech, a to díky prezidentské kandidatuře. Nicméně tou můj host rozhodně nekončí. Naopak její cesta by mohla být inspirací pro mladé lidi, která si jít za svým snem. Paní Danuše Nerudová, dobrý den, já vás tady vítám.
Dobrý den, díky za pozvání.
A jaká byla cesta z Brna?
Ne, cesta byla tady z Prahy a byla jenom kousek, takže to bylo v pohodě, no ale teď cesta z Brna je většinou komplikovaná.
Tak uvidíme, budeme držet palce, v každém případě začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem je Danuše Nerudová. Jaké jste měla Velikonoce? Dívala jsem se na Instagram, měla jste nádherná vajíčka. Úplně se blejskala na všechny strany, to byly cibulové slupky.
Já jsem takový člověk, který dodržuje tradice, takže cibulové slupky, a jak mě maminka naučila, tak samozřejmě sádlo. Mm-hmm. Já musím to schovávat před naším psem, protože ten potom z těch vajíček cítí sádlo, byť by normálně vajíčka nežral, tak já musím dávat pozor, aby po nich neskočil, protože cítí to sádlo.
Koledníci byli?
Koledníci byli. Já jsem měla krásný Velikonoce, až na to teda musím říct, že jsme byli na Vysočině na naší faře a foukal ten vítr z té Sahary s tím pískem, takže jsme měli 4 dny takovou jako deku, že jsme skoro neviděli sluníčko, a mě než došlo, že to je písek ze Sahary, tak jsem ráno šla běžet a říkala jsem si, ježišmarja, já jsem mokno, to bude pršet, to bude pršet. A pak jsem doběhla, říkám, bude hrozně pršet. A manžel říká, ne, to není déšť, to je písek ze Sahary. Takže mě to na začátku vlastně vůbec nenapadlo, ale bylo krásně teplo a my jsme měli celou rodinu u nás zase pozvanou. Mm-hmm. Já jsem strávila 4 dny tím, že jsem vyvářela jako vždycky a všichni se těšili, co zase nachystám. A takže já jsem měla moc krásné Velikonoce.
Vaříte při těchto příležitostech asi ráda, protože jste ráda hostitelkou.
Ano.
A při těch situacích běžných, řekněme, tak je to tak, že je to z povinnosti, z musu, anebo třeba k tomu přistupujete jako spousta lidí, kteří si tím zarelaxují a pod rukama jim v podstatě konečně něco vznikne. Zatím to třeba v politice se pořád vaří, ale než něco vznikne, tak to chvíli trvá. A občas se to i připálí třeba.
Já vařím ráda a ještě víc mám radši plný stůl, který máme obrovský, právě protože jsme si tu faru dělali jako místo pro setkávání, takže já jsem si nakoupila i velký hrnce, takže mám i nádoby, v kterých vařit pro tolik lidí, a já se vlastně na to těším, protože já si to naplánuju, co budu vařit, a pak vždycky překvapuju, že třeba dělám něco novýho, nebo to dělám jinak, než vždycky. Takže mě se u toho dobře odpočívá a zároveň jsem ráda, že to někomu udělá radost.
A nějaký kuchařský majstrštyk od Danuše, na který se chodí. A ví se, že Danuše ho prostě umí nejlíp.
No tak toho je určitě docela dost, ale myslím si, že třeba takový vánoční Kuba anebo Kulajda, z hub, který celý léto nacházím, když chodím ráno se psem, tak to určitě u Danuše stojí za to.
Rozdělení rolí v domácnosti bylo něco, o čem jste se třeba museli delší dobu bavit, aby to nějak vypadalo, nebo bylo to něco, k čemu jste se jako rodina, protože máte doma 3 chlapy, prokousávali, aby to fungovalo, když maminka nebude doma?
No já vlastně myslím, že ani moc ne, že my od začátku tak nějak jako přirozeně každý děláme to, co umíme, nebo na co máme čas, takže i ten úklid si mezi sebe nějakým způsobem šerujeme. Můj muž v covidu začal péct chleba, takže zasahuje vlastně i do toho vaření, a když něco chci péct v troubě, tak pořád máme v troubě chleba. Tak u nás je to takový přirozený, u nás o tom vlastně nevedeme diskuze, když je něco potřeba udělat, tak to uděláme, nebo když to tam vidíme, že to tam není, tak vždycky říkáme, že to někdo musí udělat.
A že samo se to neudělá.
Přesně tak.
Existuje projekt Férová domácnost, který se právě věnuje tomu, aby si lidé, muži převážně, uvědomili, že žena tady opravdu není jenom od toho, aby vedla to domácí stádo, aby ho opečovávala, a že nikde není jako psáno, že to vlastně musí dělat žena. Takže u vás doma s tím vlastně není problém?
Ne, u nás doma s tím nikdy problém nebyl, naštěstí.
S manželem jste spolu 28 let, což je víc, než jste byli sami bez sebe, když budu citovat ten váš post na Instagramu. V čem je dneska podle vás síla toho moderního soužití mezi ženou a mužem? Protože přece jenom víme, že rozvodovost u nás je velmi vysoká, bohužel, každé druhé manželství. Je to o tom, že ty lidi nevydrží? Je to o nedostatku tolerance?
Já nemůžu soudit samozřejmě druhé, ale z vlastní zkušenosti si myslím, že to je jednak o toleranci, ale za druhé je to i o respektu k tomu o druhému a o nechávání nějakého životního prostoru tomu druhému, takže my jsme to neměli od začátku, je k tomu samozřejmě velmi dlouhá cesta, každé manželství si prochází různými fázemi a různými krizemi a já vždycky říkám, že kdo jako nezažil žádnou krizi v manželství, tak vlastně si neuvědomuje tu hodnotu toho, co má, o co by mohl přijít. A já vždycky otevřeně mluvím o tom, že ty krize jsou něco, co to manželství posiluje. A ty krize si myslím, že aspoň v našem případě vedly jakoby k tomu, že umíme tomu druhému nechat prostor a že akceptujeme, že má nějaký třeba koničky, který chce dělat sám. Hmm. A velmi často to třeba zasahuje i do nějakého společného času, ale že to dokážeme jakoby respektovat a nechávat tomu druhému ten prostor, to si myslím, že je velmi důležité.
Děláte na mě dojem, že se nehádáte doma.
Ale to víte, že se hádáme o tom, jestli někdo zavřel dvířka od myčky nebo nezavřel, o takových těch samozřejmě zásadních věcech, nebo jestli se talíře do myčky skládají zleva nebo zprava. Můj muž vždycky přijde, říká, že to špatně naskládaný a celý to přeskládává.
Ale tak to dělají všichni muži, ne? To přeci víme.
takže určitě se jako o tyhle banální věci v podstatě hádáme. Pro mě je důležité, že se nehádáme o ty zásadní věci. To je nejdůležitější.
Otázkou, která hýbe současnou společností už několik let a po udílení filmových cen Český lev je možná ještě víc rozfoukala, je mateřství. Proč o tom ženy třeba tak moc přemýšlí, jestli nezačínají pozdě? Já s dovolením využiju citace profesora porodníka Pavla Celdy z pražské apolinářské porodnice, který k tomu před časem napsal tohle. Zatímco dřív založení rodiny představovalo vstup do dospělosti, teď se v mnohém považuje za obětování nezávislosti. Dnes mnozí lidé chtějí mít nejdřív všechno ostatní, kariéru, bydlení, cestování, až potom možná dítě jako takovou třešinku na dortu, protože s miminem se na Maledivy lítá hůř než bez něj a navíc je pořád nemocné. Takže otázkou, zda si pořídit dítě, začnou lidé řešit někdy kolem 40 let, v lepším případě z vajíček, která si ve 30 nechali zmrazit. Tak samozřejmě pan profesor se na to dívá určitě v první pohledu z toho medicínského hlediska, kdy je ten nejvhodnější čas na dítě. Jak se na tuhle problematiku díváte vy, žena, která porodila dítě v kolika ve 30 letech? V 31?
Ne, já jsem měla první ne? v 27.
No vidíte, takže v podstatě v tom ideálním věku, který gynekologové doporučují. Jak to dneska vnímáte?
Já jsem se přesvědčila o tom, že naše generace to brala vlastně úplně jinak. My jsme vůbec tady ty věci neřešili, jestli budeme moct někam lítat nebo budeme moct dělat nějaké věci. My jsme prostě měli děti a ty věci jsme dělali s nima, takže můj starší syn byl třeba nejmladší človíček na té Rýho chatě v Tatrách, protože my jsme prostě ty tury dělali s nima, my jsme na ty hory jezdili s nima. S mým mladším synem jsme, myslím, jestli si dobře vzpomínám, v 6 týdnech byl asi nejmladší, který letěl do Bruselu, protože já měla nějakou speech v Evropském parlamentu, takže my jsme to nikdy nebrali jakoby překážku a nikdy to nebylo tak, že bychom říkali, my jsme nejen na dovolenou, protože máme děti. My jsme vždycky s těma dětma jeli a sjezdili jsme celou Šumavu a děti jsme měli v kruzru na kole a nikdy pro mě to nikdy nebyla k ničemu překážka. My jsme to tak nebrali. Ale fakt je ten, že když mluvím s mladší generací, tak oni se na to prostě dívají jinak. Oni dost často říkají, nemůžeme na dovolenou, protože máme malé děti. Možná to třeba souvisí s tím, že když má člověk dítě, třeba v těch 27. A 37 je strašný rozdíl, protože v těch 37 se strašně bojíte o všechno, o to dítě, o sebe, máte úplně jiný pohled na věc, takže já to vidím, protože mezi našimi syny je 6 let a u toho mladšího už jsem byla přece jenom trošku taková jako starostlivější máma, protože jsem byla starší, je to vlastně logické, tak možná tady to nahlížení, ta perspektiva na to mateřství souvisí s tím, že prostě prvorodičky jsou starší a že už logicky mají více odžito a bojí se prostě více věcí a nutno říci, že já jsem velmi často jsem čítávala takové ty důvody, že mladá generace nechce mít děti a vždycky jsem si říkala, že to vlastně tomu nerozumím a pak jsem s tou mladou generací vlastně mluvila. Já jsem je jakoby pochopila, když mi oni vysvětlovali, jak opravdu mají třeba tu klimatickou tíseň, jak mají prostě pocit, že tady bude spálená země a vlastně přemýšlí o tom a říkají, do toho přece nemůžem přivést ty děti, jak oni tady budou žít a jak budou žít jejich děti. Takže ta mladší generace o tom prostě daleko víc přemýšlí. Do jisté míry to možná mají trošku víc srovnaný v hlavě, protože my jsme prostě měli děti, brali jsme to tak, že jsou děti a ten život jsme těm dětem jakoby přizpůsobovali a moc jsme nepřemýšleli, co nastane, až budeme mít děti. Tak já bych to nechtěla soudit, každá generace to má jinak a každá matka i to má jinak a to řešení té kariéry, někdo chce být s dětmi doma, někdo chce jít do práce. Za mě je vždycky důležité, aby byla ta možnost si vybrat, což dneska velmi často není, bohužel.
A je to možná i o nějaké otázce priorit, jak to má zkrátka ta žena a v podstatě, abychom nezapomínali, tak i ten muž, ten partner nastavené, protože žena může chtít dítě, muž třeba nikoli, ale to už by měly mít vykomunikované asi, když do toho vztahu jdou a když spolu nějaký čas tráví. Je na škodu, když vlastně ženy o tom přemýšlí možná víc, než jsme o tom přemýšleli my kolem té třicítky?
No určitě ne, já si myslím, že je dobře, že o tom ženy přemýšlí a možná je k tomu v podstatě nutí okolnosti, protože dneska žijeme fakt v informační době, když se podíváte, kolik negativních informací se na nás řítí každý den, protože ty clickbaity se dají urvat jenom na negativní informaci, na negativním titulku, tak je to možná do jisté míry pochopitelné.
Určitě to souvisí taky s dostupností bydlení pro mladé lidi, protože to víme, že začíná být, respektive už několik let možná je začínající problém, který je nejenom tady v Čechách, ale mám pocit, že i v Evropské unii, když překročíme ty naše hranice, někde jsem zjistila, že třetina mladých lidí v Evropské unii bydlí v takzvaném sdíleném bydlení a do toho se samozřejmě potomci také přivádí hůř. Máte nějaké informace právě o tom, jak to funguje v Evropě a jak by to potažmo mohlo třeba fungovat u nás, kdybychom okoukali nějaký funkční model?
No já musím říct, že nejhorší situace v České republice, úplně nejhorší ze všeho v Praze. Teď vyšly nejposlednější statistiky a nejdražší metr čtvereční bydlení skutečně vychází v Praze. Já to považuji za vlastně nejpalčivější problém, který má obrovský celospolečenský vlastně dopad a neberu vlastně to řešení, které velmi často slýchávám od té generace 55-60, která říká, my jsme to měli úplně stejný, když jsme byli mladí, jaký jsme měli problém sehnat bydlení, no a nakonec to nějak dopadlo. Ta situace je úplně diametrálně odlišná, než od toho, jakou situaci měla tahle generace, protože když se podíváme, kolik výplat třeba bylo potřeba na nějaký průměrný byt v té době a kolik je dneska, tak to je neúměrné jakoby inflací, ten nárůst je daleko vyšší, takže ta situace není stejná, je úplně jiná. A je to velmi seriózní problém a já se prostě obávám, že ten důvod leží v tom, že my vlastně stavíme nejpomaleji. Jo? My stavíme nejmenší procento bytů z členských zemí Evropské unii a my jako výrazně potřebujeme zrychlit stavební řízení a digitalizovat a pak se nám může podařit to, že budeme stavět v takové míře, že se část té poptávky prostě podaří uspokojit, ale nechci radit regionálním politikum, ale myslím si, že to je do komunálních voleb jakoby naprostý trhák představovat takové projekty. Tady je jeden vlastně pilotní v Praze, kdy to vzniká s městskou částí, s Českou spořitelnou a s developerem, když se prostě bude stavět a Česká spořitelná garantuje, že určité procento bytů bude mít dostupné hypotéky, tak aby z těch bytů byly právě ty startovací byty pro mladé. To si prostě myslím, že kdyby na komunální úrovni nabízely obce a města, tak si nedovedu představit mladého, který by pro takového politika nehodil lístek v komunálních volbách.
A je tohle téma nicméně do Evropského parlamentu, bydlení mladých?
No, to bydlení, to je regionální a národní věc, nicméně participace a zapojení mladých a především dávání příležitosti mladé generaci, tak to zcela jistě tématem je a bude a uvědomuje si to i Ursula von der Leyen, která ve svém stavu hodnocení Evropské unie vlastně prvních 5 minut věnovala problematice mladé generace a jejich participaci na rozhodování v Evropské unii. Takže je to téma, které se bude řešit. A konec konců já ho chci prosazovat v Evropském parlamentu. Já třeba chci, aby se zvýšil objem peněz na Erasmus pro středoškoláky, protože celá řada mladých lidí končí maturitou. Končí už na střední škole, nejdou na univerzity. A tak je potřeba, aby každý středoškolák měl příležitost vycestovat do zahraničí a získat zahraniční zkušenost na zahraniční střední škole.
Téma vzdělávání určitě za chvíli rozvedeme víc. Mým dnešním hostem je Danuše Nerudová. Posloucháte Rádio Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Danuše Nerudová, kandidátka do Evropského parlamentu, je se mnou dnes ve studiu. Vzdělání a jeho dostupnost, to je určitě opět široké téma. Platí u nás stále to, že vzdělání je dostupné všem?
No, to u nás nikdy asi ani neplatilo, že vzdělání je dostupné všem. Naopak naším takovým specifickým rysem je to, že máme neprostupné vzdělávání. Ten systém je neprostupný, protože váš sociální původ do jisté míry determinuje stupeň vzdělání, který dosáhnete. Jinými slovy, pokud máte rodiče vysokoškoláky, tak pravděpodobně vystudujete vysokou školu, ale pokud máte rodiče se základní školou, byť jste prudce inteligentní, tak pravděpodobně vystudujete jenom základní školu. Ten náš systém prostě neumí pracovat s lidmi, kteří vybočují z průměru a neumí v případě třeba těch talentovaných, kteří třeba pochází ze sociálního zázemí, které nepodporuje to vzdělávání, tak neumí ten jejich talent uchopit a provést je tím systémem a umožnit jim třeba vystudovat vysokou školu. To jsou obrovské neefektivnosti v systému, kdy vlastně plýtváme lidským kapitálem. To je jedna věc, ta sociální nepropustnost vlastně toho systému. No a druhá věc je skutečně to, že máme oblasti, kde není dostupné kvalitní vzdělávání. Máme regiony, kde není vysoká škola a třeba se z nich velmi komplikovaně někam dojíždí. Takže jako vzdělání je klíč ke společenskému blahobytu. Takže jestli bychom se na něco měli zaměřovat, tak je to na dostupnost vzdělávání, dostupnost kvalitního vzdělání v každém regionu. No a pak samozřejmě bychom se měli zaměřovat na reformu vzdělávání, aby náš vzdělávací systém vychovával alespoň pro současnost.
Hezky řečeno. Máme před kolotočem přijímacích zkoušek na střední školy. Rodičovská hysterie vrcholí, děti jsou na antidepresivech, bohužel, potvrzují to i dětští psychologové. Zaspal i v tomhle směru stát?
Naprosto jsme zaspali. Já jsem máma dvou synů, která si dvakrát tady tohleto prošla, naposledy minulý rok s mým mladším synem. A musím říct, že to je vlastně naprosto neuvěřitelné to, co se děje, protože na ty gymnázia se vlastně hlásí děti, které by se v případě, že by ten druhý stupeň základní školy byl alespoň trošku kvalitní, na gymnázia vůbec nehlásili. Z toho vzniká ten přetlak a ta selekce prostě přichází příliš brzy. Prostě v 11 letech přece nevysvětlíte dítěti, proč by mělo trávit půl roku tím, že se bude naprosto nesmyslně zrychlovat postupy testování, protože ty přípravné kurzy vás nenaučí žádné nové dovednosti, nedozvíte se žádné nové vědomosti. Tam se prostě drillujete, jak správně napsat odpověď do rámečku, aby ji stroj přečetl, a metodiku vlastně těch přijímaček, že máte nejdříve řešit ty nejtěžší příklady za nejvíc bodů a tak dále. A děti tráví půl roku života tady tímto. Je to tak, že rodič by si v podstatě měl vzít dovolenou z práce a připravovat děti na ty přijímačky, protože celá řada těch základních škol prostě na ty přijímačky nepřipraví. A to pomíjím fakt, že to je extrémně selektivní opět v tom, která máma má 5, 6, 7 tisíc na to samoživitelka, aby platila dítěti tyhle ty přijímačky nebo ty kurzy,
přípravné kurzy
na přijímačky, a znovu prostě sebetalentovanější dítě, pokud tím neprojde, tak prostě ty přijímačky neudělá, protože se nenaučí ten systém toho testování. Takže za mě je to úplně špatně, takhle by to vůbec nemělo být. Myslím si, že ty gymnázie, aby si klidně přijímací zkoušky mohly prostě dělat sami. Není potřeba, aby to bylo takhle centralizované. Dřív si gymnázia dělali svoje přípravné kurzy a nevybírali za to 8 tisíc korun, tak aby to bylo nedostupné pro matky samoživitelky.
Spousta gymnázií navíc přichází k tomu, že si děti v podstatě otestuje ty jejich studijní předpoklady a tak dále po svém, a v podstatě Cermatí testy bere jenom jako ten nutný doplněk, který o ničem jiném dalším nerozhoduje.
No a navíc samozřejmě se tady nabízí, jakoby otázka, připadá vám normální, že jsou dvě firmy, které si rozdělí trh, jedna připravuje na přijímačky a druhá dělá testy?
No a co by se mělo stát, Danuše, v příštích letech? Myslíte si, že někdo opravdu, ať už ten loňský rok, který všichni si pamatujeme, protože ta hysterie kolem toho byla veliká.
Ale na to nebyla hysterie, já jsem si to jakoby prožívala, a to je opravdu, když jste rodič, jako
já jsem si to
situaci,
prožívala taky, jo, takže taky vím, to
je,
jak to proběhlo.
To nebyla jakoby žádná hysterie, to byly naprosto jakoby oprávněné reklamace rodičů. Přece není možné, aby stát takto selhal v plánování míst na středních školách, že potom děti, které mají na to prostě studovat gymnázium, tak musí jít na nějaký obor bez maturity. To přece to je obrovské plýtvání kapacitami. Za mě cesta zven tady z tohoto je zkvalitnění základních škol a zkvalitnění toho druhého stupně. Cesta z toho je, že přestaneme na, a teď prosím pěkně, jsou výjimky, já jsem zrovna dneska měla diskuzi s dětma z CIO školy, jsou fakt výjimky. Studují dneska děti gymnázia, které už mají jakoby jiný přístup, jo, ale my musíme opustit ten systém vzdělávání z dob Marie Terezie, který je prostě postavený na biflování se nesmyslných encyklopedických znalostí, které dneska žádný už zaměstnavatel vůbec nevyžaduje, a musíme se prostě překlopit k tomu, abychom jakoby vychovávali odvážné, aktivní, kreativní a absolventy, kteří jsou schopni myslet. Prostě do učebních osnov musíme zabudovat vyučování takzvané podnikavosti, což je soubor kompetencí a dovedností, které vybaví ty studenty pro normální život. My nevíme, jak bude vypadat svět za 20 let, ale víme, že když ty studenty vybavíme právě schopností nést odpovědnost, schopnost vidět příležitost, týmově pracovat, kriticky myslet, kteří budou informačně, finančně a ekonomicky gramotní, takže v tom světě mají daleko lepší šanci uspět, než když si odnesou encyklopedické znalosti, které jsou jim v tom reálném životě na nic.
Navíc ještě v době, kdy velmi pomáhá umělá inteligence, která samozřejmě nějakým způsobem taky zasahuje do těch rámcových programů, a i v tomto ohledu se zdá, že ministerstvo školství zaspalo dobu.
Já se tady musím ministerstva školství trošku zastat, protože rámcové vzdělávací programy už se změnily a už nechávají určitý stupeň volnosti učitelům měnit ty osnovy a vyučovat jinak, ale všechno je to o té osobní aktivitě těch učitelů, o jejich motivaci, o tom, jestli ředitel je schopen ty učitele prostě motivovat, aby učili jinak. Že měli jsme tady nejrůznější projekty, jak vyučovat dějepis jinak. Ten náš problém, že děti neznají moderní dějiny, že ho třeba vyučovat od konce, od těch úplně nejživějších jakoby věcí až k tomu nejstaršímu. Už máme ostrůvky pozitivní deviace, učitele, kteří takto učí prostě jiným způsobem, ale je potřeba, aby toto vzdělání bylo dostupné prostě na všech školách, aby skutečně jsme se propracovali k tomu, že ten druhý stupeň bude takový, že prostě rodiče nebudou mít potřebu dávat děti na gymnázium takové, které by byly spokojené i na tom druhém stupni, protože když s těmi rodiči mluvíte, tak vám sami jakoby řeknou, no my ho tam nechceme nechat, protože ten druhý stupeň je hrozný, protože všichni odejdou, ta úroveň v té třídě klesne. Takže za mě klíčem je skutečně zkvalitnění toho základního vzdělávání a pak prostě nebude vznikat takovýto přetlak. A jak říkám, sama jako máma jsem byla loni hrozně, hrozně naštvaná vlastně na celý ten systém, protože holky možná jo, ale kluci v 11 letech prostě vůbec nemají ponětí o tom, proč by se měli učit na ty přijímačky, nerozumí tomu, chtějí zůstat na té základní škole. Je to nesmírně těžký a ta selekce přichází prostě velmi, velmi brzo a zbytečně brzo.
Já se ještě zastavím u té úrovně vzdělávání obecně. To asi všechno začíná na pedagogických fakultách, kde spousta pedagogů z těch základních, potažmo středních škol dochází k závěru, že ten systém je přece jenom trošku zkostnatělý a tam by měla projít nějaká reforma toho vzdělávacího systému právě na těch pedagogických fakultách. Když se budete bavit i s ředitelkou soukromého gymnázia, tak vám možná odpoví, nechci být zlá, ale úroveň dnešního vzdělávání na pedagogických fakultách neodpovídá úplně tomu, jak by se mělo vyučovat v roce 2024, potažmo 25.
Ano, začíná to na pedagogických fakultách, ale tady já jsem tak trošku optimista, protože ta doba, kdy na pedagogické fakulty chodili ti, kteří chtěli na vysokou školu a nedostali se nikam jinam, takže jejich volbou poslední byla pedagogická fakulta, už je doufám pryč. Já jsem zrovna před Velikonoci měla diskuzi tady v Praze na gymnázium pedagogickém se studenty, kteří vlastně studují pedagogiku a chtějí cíleně jít na pedagogickou fakultu. A srdce mi úplně plesalo, když jsem vlastně poslouchala, že oni opravdu, jejich cílem je stát se učitelem. Učitel je vlastně poslání a dělat učitele s tím, že vás to vlastně jakoby nebaví. A tak je to příšerný, jaký asi můžete mít přístup k těm dětem. Takže já vidím, že se to mění a že dneska tam skutečně už jsou studenti, kteří chtějí tu pedagogiku studovat a já se těším, že si stoupnou co nejdřív před ty lavice a budou vyučovat.
Jste optimista i v tom smyslu, že ten systém toho přijímacího řízení se v dohledných letech opravdu nějakým způsobem změní?
No, tam už tak velkou optimistkou nejsem, protože samozřejmě my známe demografii, známe čísla, kolik bude přibývat dětí, kde jsou ty silné ročníky, no a tomu bychom měli samozřejmě přizpůsobovat nabídku, aby nedocházelo k takovým situacím, jako byla loni třeba v Praze. Ale tam mám takový pocit, že té státní správě to strategické plánování nejenom ve školství, ale v jakékoliv další oblasti nejde. Prostě to, co jde za horizont volební 4 let, tak to nám prostě nejde.
Když zůstaneme ještě na těch školách, ale trošku z jiného soudku, tak je to bezpečnost na školách. Střelba na filozofické fakultě, teď aktuálně střelba ve Finsku na základní škole, kde byl snad pachatelem 12-letý žák. Jak zabezpečit a myslíte si, že debata ohledně zabezpečení právě toho školského zařízení je dostatečná i po tom, co se u nás stalo v Praze v prosinci loňského roku? Je trošku ve společnosti možná pocit, že se o tom začalo hodně hlasitě hovořit, ale ta debata vlastně velmi rychle utichla. Tak se chci zeptat vás, jak to vnímáte vy?
No, já mám vlastně zkušenost, když jsem byla rektorkou univerzity a vlastně, když byl Bataclan ve Francii, tak asi rok nebo rok a půl na to jsem byla v Paříži na Sorboně a tam bylo vlastně zcela normální, že když procházíte a jdete do té univerzity, tak tam prostě stála jakoby sekuritáci ochranka a kdokoliv tam prostě nesl nějakou velkou černou kabelu, tak byl jakoby zastaven a byl podroben prohlídce, co v té kabeli má. Nikomu to divné nepřipadalo, nikdo to nepovažoval za nějaké zasahování do osobnostních práv. Když jsme se vrátili zpátky, tak zejména po tom Bataclanu vlastně začala jakoby diskuze na univerzitách o tom, jak zvýšit jakoby ochranu. My jsme tu diskuzi na univerzitě vedli A musím říct, že velmi brzo ustala právě z toho důvodu, že všichni začali hovořit o tom, že to je zasahování do osobnostních práv a že přece na akademické půdě nemůžeme někomu kontrolovat tašku, kterou nese a tak dále. Já jsem tehdy ty diskuze vlastně utla se slovy, že jsem říkala, že bohužel to nastavení je takové, že dokud u nás nenastane něco obdobného, tak ta diskuze nebude obnovena. Musím říct, že je velmi úsměvné, že dnes slyším ty stejné, kteří hovořili o omezování osobnostních práv, tak hovoří o tom, že musíme všude nainstalovat turnikety a bezpečnostní rámy a tak dále. Ani toto já nepovažuji za cestu, nicméně já nejsem odborník na bezpečnost a myslím si, že toto by skutečně mělo být formulováno odborníky, kteří se tím zabývají, jak nastavit ty stupně ochrany tak, aby se to riziko nikdy asi neodstraníte, ale aby bylo sníženo velmi, velmi výrazně.
Možná se zeptám úplně jako laik, ale proč v těchto těch případech třeba nepřejímáme právě to, co funguje jinde?
No, protože my jsme český národ, který se vždycky snaží objevit svoje lepší vlastní řešení, jenže vždycky se to stane tak, že objevujeme kolo, které dávno funguje někde jinde a daleko lépe.
Říká Danuše Nerudová, můj dnešní host ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem je Danuše Nerudová. Proč by měli Čechy víc zajímat volby do Evropského parlamentu? To je vaše téma posledních měsíce.
No to děkuju za skvělou otázku. No protože byť se to nezdá, tak zhruba 70% legislativy, kterou přijímá poslanecká sněmovna, tak má svoje kořeny v Bruselu. Ona, ta Evropská unie, respektive Evropa, ovlivňuje ten náš život daleko víc, než si vlastně dokážeme připustit. A není to tak, že by to vznikalo někde autonomně, bez našeho zásahu. My na to máme náš podíl a ne vždycky umíme sformulovat svoje řešení a nabízet, jak bychom si představovali, že to ta Evropská unie prosadí, no a už daleko méně to skutečně umíme prosadit. Tak vzhledem k tomu, že skutečně naše ekonomika je spjatá se zeměmi eurozóny, nebytí v členské unii by pro nás byla skutečně ekonomická smrt a troufnu si říct, že v dnešním světě by to pro nás byla i do jisté míry bezpečnostní smrt, tak z tohoto důvodu je prostě velmi důležité tomu věnovat pozornost. A proto jsem se rozhodla, že v těchto volbách budu kandidovat, abych dala příklad toho, že prostě evropské volby nejsou volby druhého řádu. Ty jsou úplně stejně důležité jako volby do poslanecké sněmovny, protože v tom Bruselu nesedí nikdo zlý, který je od nás odtržený, ale v tom Bruselu sedíme my. A když do toho Bruselu zvolíme mladé aktivní lidi, kteří budou v tom Bruselu mít motivaci věci tvořit a nikoli vbořit, tak se nám ty věci podaří ovlivňovat už tam, v tom Bruselu, a budou nám třeba chodit v podobě takové, která prostě bude pro nás lepší, než je tomu teď.
Vy s Janem Farským kandidujete za hnutí STAN. 9. dubna máte svůj první společný výjezd v rámci kampaně Bez cenzury, kterou jste tak nějak převzali plynule po Vítu Rakušanovi. Co si o toho slibujete?
No tak základem politiky je mluvit s občany, naslouchat jim, jaké oni mají potřeby, co si oni představují, že by se mělo řešit, co je tíží. Tak to přesně budeme s Honzou Farským dělat, právě proto, že si myslíme, že je velmi důležité mluvit s lidmi, kteří to myslí s naší zemí dobře a kteří chápou, že naším soupeřem jsou populisté a lidé, kteří chtějí Evropskou unii rozkládat zevnitř, protože Evropská unie je pro nás bytostně důležitá. A já se na ty diskuze velmi těším. Ty diskuze nejsou jednoduché, to konec konců se ukazovalo na těch diskuzích s Vítkem Rakušanem a nedovedu si představit moc dalších politiků v naší zemi, kteří by byli schopni tímto způsobem čelit tomu, čemu čelil on na těch diskuzích, ale říkám, že to je důležité si tím projít a kdyby na každé té diskuzi nahlodal dva nebo tři z toho středu těch přesvědčených, že je všechno úplně špatně, tak si myslím, že ty diskuze prostě měly smysl. Takže já se těším, jsem zvědavá, jaké bude publikum.
A věřím. Jste připravená na všechno?
Já jsem připravená na všechno a Honza Farský je taky připravený na všechno. My jsme s tím Vítkem na těch diskuzích byli, takže asi víme, co máme očekávat.
Jak jako žena přece jenom snášíte výpady vůči sobě, vůči své osobnosti, ať už takhle face to face, řekněme třeba na těch setkáních nebo na sociálních sítích?
No tak na těch setkáních je to v uvozovkách milé, protože to máte face to face a můžete se bránit a můžete argumentovat a můžete se snažit vyvracet lži a předkládat fakta. Na těch sociálních sítích to tak samozřejmě není, protože se to většinou děje za zády a konec konců se to kolikrát děje i v televizních studiích. Teď je taková móda diskutovat o někém druhém, aniž by onen druhý byl přítomen té diskuzi. Já jako chápu, že to je pro politiky daleko jednodušší, ale já jsem si nikdy tento způsob komunikace nevolila a měnit ho nebudu, takže velmi ráda budu s každým diskutovat face to face, ale člověk v této diskuzi musí být schopen odlišovat takovou tu manipulativní kritiku samozřejmě a to musím říct, že se bohužel v té naší společnosti dost zabydlela je její součástí, ale to je zrovna kritika, na kterou by člověk vůbec reflektovat neměl, protože to je manipulativní. A naopak tady ta manipulativní kritika se nám rozšířila na úkol té konstruktivní kritiky a ta nám ze společnosti v podstatě skoro vymizla a přitom konstruktivní kritika je ten motor, který žene tu společnost, takže já se vždycky snažím konstruktivně diskutovat, kritizovat a pokud objevím někde, že ta, nebo že ta kritika je konstruktivní, tak se z ní samozřejmě snažím poučit, protože konstruktivní kritika je pro člověka samozřejmě velmi přínosná. Hmm. Ale když vám někdo píše, že jste moc tlustý nebo máte zuby jako kůň, tak to samozřejmě žádná konstruktivní kritika není.
Je v politice dost gentlemanů? Ještě.
Ale tak já myslím, že příkladem takového gentlemana je určitě pan premiér.
A dál?
Ale tak já nechci říkat teď osobně, já jsem řekla toho, kdo je na té špici, který vlastně je ten kapitán a měl by udávat tu normu, jak se v politice chováme, což on udává, protože se skutečně chová velmi uhlazeným a gentlemanským způsobem a dál už nechci osobně jmenovat, aby se někdo urazil, že jsem ho zrovna nevyjmenovala, ale musím říct, že samozřejmě mezi těmi lidmi najdeme celou řadu politiků, kteří mají chování řeznických psů a k gentlemanům mají docela daleko.
Chápu, asi si umíme udělat obrázek, o kom mluvíme. Ženy obecně na těch vrcholných pozicích, nejenom v politice, ale i ve firmách, na těch manažerských postech, to pořád mají o kus těžší, řekla bych. Že neustále musí čelit výpadům toho, jestli si tu svoji pozici zasloužili, jestli jsou na ní dostatečně vzdělané.
Díky za dotaz.
Jestli mají dostatek kompetencí, jestli mají dostatek sil, protože jsou přeci to křehké stvoření, jestli umí být ten lídr, který za sebou potáhne ten tým.
Já vás ještě dál doplním. A když náhodou mají dostatek informací, tak se je naučili.
A když už mají ty informace, tak kde je ta záruka, že přece je to žena, nepustí je dál?
Přesně tak. Takže ono, být ženou je poměrně komplikované. Já musím říct, že se dneska tady těmi stereotypy tak už jakoby trošku bavím, protože vždycky, když někde něco řeknu, tak přesně vím, jaké narrativy přijdou. A musím říct, že vždycky přichází z té konzervativní části publika, která tomu muži, který má ty informace, je informovaný, zatleská a o ženě říká, že ještě, že má ty PR-isty, kteří do ní narvali ty informace, protože ona samozřejmě nikdy by nebyla na úrovni a schopná ty informace sama získat. Já musím říct, že mě to velmi mrzí, považuji to za velkou bariéru pro ostatní ženy, aby vstupovaly do veřejného prostoru a do politiky. snažím si říct, že moje kandidatura na prezidentku částečně přispěla k tomu, že to prostředí se trošku kultivovalo, že minimálně jsem byla v několika diskuzích, kde třeba i novináři si tady toto jakoby uvědomují, že ty příležitosti nejsou pro ženy úplně rovné. Přála bych si ale, aby to prostředí prostě tady ty stereotypy skutečně nemělo, protože zrovna dneska jsem jak jsem měla diskuzi se studenty, tak ty studentky se prostě ptají, říkají, jak to děláte, že jste to schopná ustát, že si to neberete osobně. A je jako vysvětlovat mladým lidem, že si z toho nemají nic dělat a předávat jim nějaké zkušenosti tak, aby je to vlastně zejména ženy neodradilo vstoupit do té politiky, je to, co dělám neustále. Ale musím říct, že si myslím, že je to fakt z velké části o osobní statečnosti a o tom, jestli ta žena je ochotná tady toto podstoupit. A ne všechny ženy jsou ochotny tady toto podstupovat.
A je to určitě o nějakém nadhledu.
Samozřejmě, že to je o velkém nadhledu, ale získat ten nadhled není úplně jednoduché.
A nepřijde to hned.
A nepřichází to hned,
ano,
přesně tak.
Člověk se s tím musí tak trošku i asi narodit, bych tak jako řekla.
Dost možná ano.
Tématem eurovoleb a kandidátů je určitě přijetí eura. Jan Farský popisoval, proč je to důležité například do firmy, která obchoduje výhradně třeba v eurech už poslední dobou, v korunách posílá prakticky už jenom výplaty svým zaměstnancům. Navíc by ale i tak mělo údajně předcházet nějaké referendum mezi veřejností, zda euro ano či euro ne. Nemyslíte si vy jako ekonomka, že by o tom měl rozhodovat přece jenom ten, kdo tomu rozumí?
Tak hlavně, my jsme to referendum už měli, to bylo v roce 2003, kde přes 70% lidí hlasovalo pro vstup do Evropské unie a součástí vstupu do Evropské unie byl závazek přijetí eura, takže my jsme to referendum už měli, není žádný důvod to referendum organizovat. Víte, já musím říct, že mi to vlastně připadá strašně komické, protože my tu vedeme kulturní války, jestli budeme mít euro nebo nebudeme mít euro. A ona ta ekonomika jede v euro. Ekonomika se žádného politika neptala, jestli si přeje nebo nepřeje euro. Dneska firmy běžně obchodují v eurech a to i dvě české firmy. Když se podíváme na to, v jaké měně si firmy berou úvěry, tak 55% objemu nových úvěrů je v eurech. Takže vlastně to poslední, o co my tady tu kulturní válku vedeme, je, jestli z té peněženky budeme vytahovat eura nebo koruny.
No a to je možná poslední. Ale právě to, co zajímá
a to
toho
je to
běžného
nejvíc,
občana.
Přesně tak. A to je to, co je vlastně jakoby nejvíc emotivní.
A to budete možná muset vysvětlovat v těch regionálních výjezdech.
To my samozřejmě vysvětlujeme a vysvětlujeme, že dneska už všechny ekonomické argumenty známe, že to je zhruba 50 na 50. Ukazujeme zkušenost například Slovenska, kde po zavedení eura, když se dělal výzkum, jak jsou lidé spokojení se zavedením eura, tak 80% lidí řeklo, že jsou spokojení s eurem, což bylo víc lidí, než když se euro na Slovensku přijímalo. V žádné zemi euro nevedlo ke zvýšení cenové hladiny, takže já jsem velmi ráda, že ta diskuze začala, že se konečně začínáme jakoby bavit i o těch pozitivech, protože tím, jak žádná politická strana vlastně neměla odvahu tu otázku otevřít, tak ten prostor byl nechávám těm, kteří euro odmítají, kdy ty argumenty vlastně narostly negativní až úplně jakoby obludných rozměrů, tak jsem velmi ráda, že se teďka daří ten veřejný prostor trošku vybalancovat tím, že hovoříme o tom, proč bychom to euro měli říct, ale znovu opakuju. Ta ekonomika skutečně už v těch eurech jede a ty firmy de facto mají ztráty, protože se prostě musí zajišťovat, to stojí nějaké peníze a tak dále. Lidé by mohli mít dostupnější, levnější hypotéky v eurech a tak dále. Takže dneska už to není o ekonomických argumentech, dneska už je to o politicích, kteří by měli jasně říct, že prostě euro je pro nás i zárukou bezpečnosti, protože prostě budeme patřit do nějakého klubu, je to definitivní ukotvení nás na západ. Já si stejně myslím, že nakonec my to euro přijmeme a můžeme si vybrat, buď to budeme mít s velkou ostudou jako poslední země Evropské unie, anebo si můžeme tak trošku zachovat tvář a to euro přijmout dřív. A já jsem přesvědčena, že se vybičujeme k tomu a najdeme politickou odvahu a hnutí STAN ji evidentně má, protože tu diskuzi otevřelo, že prostě stanovíme termín přijetí eura a že to euro skutečně přijmeme. A jak znovu říkám, dneska už neexistuje žádný ekonomický argument, který by to vyvážel, převážil pro nebo proti. Dneska je to jen o emocích a o politice. A politik má před sebou velkou práci, protože samozřejmě nejde zavádět měnu v zemi, kde většina, více jak 50% občanů si tu měnu nepřeje a nevěří. To znamená, je tady před námi velká práce pro politiky vysvětlit, proč to euro potřebujeme a ukázat, kde všude můžeme ušetřit. Mně už vlastně přijde komické, že zemědělci třeba, jo, zemědělci žádají vládu, aby jim dotace dávala v eurech. Protože když to přepočítávají na koruny, tak mají obrovské kurzové ztráty a někdy až 10%. Tak to už jsme fakt dospěli úplně do komické situace, když vlastně sami zemědělci žádají, aby mohli mít dotace v eurech a nikoli v korunách. To už je opravdu jako
cokoliv. No a pak se může stát, že na jednu z vašich debat přijde někdo, kdo v tom zemědělství pracuje a bude s vámi vést dialog, pokud tomu budeme v pozitivním slova smyslu říkat, že po tom, co máme válku na Ukrajině, co se sbíráme z postcovidové ekonomické situace, po tom, co ta ekonomická situace jako taková u nás není úplně stabilní, tak do toho ještě euro, jestli už to není moc šílených věcí a strachu najednou.
No, neexistují studie, které říkají, o kolik procent HDP by vzrostla naše ekonomika, kdybychom to euro zavedli. Tam je celá řada věcí.
A jste schopni tohle třeba nějakou běžnou lidskou řečí vysvětlit právě
vysvětlujeme, těm lidem? Vysvětlujeme to na diskuzích, protože byť to vlastně, to je paradoxní, byť to vlastně s volbami do Evropského parlamentu vůbec nesouvisí, to je věcí národní politiky, tak je euro tématem voleb do Evropského parlamentu, takže na každé diskuzi se vždycky někdo na to euro zeptá. Já jsem velmi ráda, protože skutečně se snažíme rozptylovat obavy. Oni velmi často jako jsou jenom z toho, že vlastně v tom veřejném prostoru nebyl nikdo, kdo by to prostě vysvětloval, kdo by nestrašil, ale kdo by to prostě racionálně vysvětloval. Tak o to my se snažíme a vysvětlujeme, že ty obavy třeba nejsou oprávněné a že k tomu máme jako empirická data, že to prostě nevedlo ke zvyšování cenové hladiny v zemích, které euro přijmuli. A že v tom Chorvatsku, když měli tu inflaci, tak to nebylo zavedením eura, ale že to bylo tím, čemu jsme čelili my, to znamená válka na Ukrajině, energetická krize a tak dále.
Máte hodně práce před sebou s tím vysvětlováním, jsem vám chtěla říct. Pokud uspějete, jak to máte logisticky vymyšlené s rodinou?
No tak mému staršímu synovi bude za pár dní 18, takže tam předpokládám, že už v podstatě ocení to, že nebude pod takovým dohledem. A zbytek, my jsme měli doby, kdy manžel byl skoro pořád v Bruselu a já jsem byla v Brně, no tak teď zase budeme mít období, kdy já budu skoro pořád v Bruselu, takže to logisticky určitě vyřešíme, tak jak jsme logisticky vyřešili vždycky všechno, co v našich životech nastalo.
Na ty svátky se vždycky spokojeně vrátíte.
No, já myslím, že navíc
vajíčka.
Než jenom na svátky.
Určitě. Mým dnešním hostem je Danuše Nerudová. Posloucháte Rádio Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Mým dnešním hostem je Danuše Nerudová. Aby se v Evropě řešily vaše starosti, to je heslo, se kterým do evropských voleb jdete. Viděla jsem k tomu komentář, to stejně nikoho nezajímá, co my tady řešíme. Není to třeba přesně tohleto, ten obecní pohled veřejnosti, trošku euroskeptické a vůbec skeptické už k jakýmkoliv dalším volbám, které nás právě čekají?
No to je právě náš úkol, tady ten skepticismus rozptýlit a vysvětlit, že strašně závisí na tom, jaké zástupce si do poslanecké sněmovny nebo do toho Evropského parlamentu zvolíme. A naše kandidátka je kandidátka, která má nejmladší věkový průměr, 37,5 roku. A my jsme dali příležitost mladým lidem, celá řada z nich má pod 30. A vysvětlujeme, že prostě chceme, aby se do Bruselu dostali aktivní lidé, kteří skutečně chtějí aktivně tvořit a konat a starat se o Českou republiku a ne tam jen bořit a sedět tam jak ukřivděné dítě a říkat ne, ne a ne. To se prostě v minulých obdobích dělo. Takže s tímto my jdeme do voleb a budeme se snažit vysvětlovat, že to velmi záleží skutečně, koho tam zvolíte. A součástí našeho programu je i to, že bychom velmi rádi podpořili a zvýšili počet českých zástupců v evropských institucích. V těch jednotlivých DGs, to jsou ty jednotlivé oddíly třeba Evropské komise, které jsou zodpovědné, kde vzniká vlastně a tvoří se ta legislativa, protože je velmi důležité být už na začátku toho, kdy ty směrnice vznikají a být schopen ovlivnit už ten počáteční tvar v té směrnice nebo toho nařízení, protože v tom Evropském parlamentu tam už je to třeba velmi často příliš pozdě. Mm-hmm. Takže to je třeba jedna z věcí, kterou máme jako součást programu, že bychom rádi, aby se u nás otevřeli studijní programy právě zaměřené na práci pro evropské instituce a abychom i tu práci pro evropské instituce zatraktivnili, jo? Protože problém je ten, že v porovnání s počty na milion obyvatel, my tam máme výrazně nižší počet zástupců než státy kolem nás a to pak vidíme v tom, že třeba některá ta legislativa, která přichází, tak není taková, jakou bychom si ji představovali.
Souvisí s tím možná i otázka, jestli se my jakožto stát ekonomicky poměrně silný umíme v Evropě prosadit.
V Evropě se budeme umět prosadit, pokud do Evropy zvolíme aktivní lidi, kteří skutečně budou chtít pracovat a tvořit ve prospěch České republiky, tak pak se v té Evropě prosadíme. My jsme střední země, střední velikosti, ležíme v srdci Evropy, máme proto nejlepší předpoklady a konec konců jsme dokonce ukázali, že umíme být lídrem, protože po vypuknutí války na Ukrajině, tak Východní blok skutečně převzal otěže a sjednotil Evropskou unii a ukázal, že Evropská unie umí jednat jako jeden člověk, velmi rychle, pružně. Vlastně ta Evropská unie, jakkoliv pořád tady hovoříme o jejich negativních vlastnostech, tak ty krize, kterými prošla, jako byl COVID a teď ta válka, tak ji vlastně vychýlili z role do regulátora, kdy ta Evropská unie byla v podstatě jako instituce, která pořád chrlila nějaké předpisy, do role člověka nebo do role mocnosti, která jako utvářela vlastně tu zahraniční politiku, viz ty okamžité sankce na Rusko, takže to umíme, musíme být jednotní a všichni jako chtít tvořit, nikoliv něco bojkotovat a bořit, to je to základní heslo.
A asi se taky nemáme bát se pochválit třeba za to, když je za námi předsednictví Evropské unie, protože to se evidentně povedlo a za to nás spousta takových zemí jako třeba Francie a konkrétně Emmanuel Macron velmi chválí.
No, ono to bylo tak, neočekávali jsme nic a bylo to skvělý.
překvapili jsme sami sebe.
No, překvapili jsme naše zahraniční partnery v Evropské unii. Mě třeba velmi mrzí, že ten úspěch vlastně nebyl prodán vůbec na domácí politické scéně, protože prostě vrcholila energetická krize a tak dále. Na to nebyl prostor, ale to předsednictví bylo extrémně úspěšné.
Tahle země není pro mladý, to je vaše parafráze známého filmu. Kde začít, aby to nebyla pravda?
Dávat příležitost mladé generaci a naslouchat jim, jakou oni mají představu světa, ve kterém chtějí žít.
Nemůžou si přesto někdy mladí lidé trošku za to sami, co se o nich v současné době třeba na trhu práce povídá. HR specialisté by možná oponovali s tím, že na ně není úplně spolek, že mají možná naivní představy o tom, jak zavést pracovní řád, že chtějí mít v pátek volno, hodně cestovat a ideálně všechno dělat z home officeu.
No, je potřeba si uvědomit, že ta mladá generace je jiná, než jsme byli my. Každá generace je prostě úplně jiná. Já s ní mám obrovskou zkušenost, protože byť to bylo daleko složitější a komplikovanější, tak jak jsem říkala, že dávám vždycky příležitost mladé generaci, tak jsem si tím prošla na univerzitě, kdy jsem ve svém týmu dala příležitost mladým ženám, které neměly vůbec žádnou zkušenost z vedení jakékoliv fakulty, a podařilo se mně vychovat dvě velmi schopné manažerky. V prezidentském týmu jsem dala příležitost mladým lidem a vzala jsem lidi, kteří byli úplně mimo politiku, politický marketing, s tím, že jsem po nich chtěla, aby dělali věci jinak, protože jsem chtěla změnit politickou kulturu, což si myslím, že se takto trošku podařilo. Byla to trnitá cesta, ale z prezidentské kampaně vylétli na trh práce a byli okamžitě rozebraní, protože to, co dokázali, tak dneska se o tom píšou vlastně diplomové práce na vysokých školách. Takže je to skutečně o dávání příležitosti. Já když hovořím, jakože chodím přednášet právě s těmi HR manažery, tak jim vždycky říkám, nemůžete se na to dívat perspektivou toho, jestli ten daný člověk splňuje tu kvalifikaci teď. Dívejte se na to, jestli je to člověk, který má perspektivu, že když mu dáte příležitost, tak vyroste, protože tito lidé jsou extrémně vděční za to, že tu příležitost dostanou. Takže já vždycky mluvím o tom, že HR by mělo být HR příležitostí, že bychom se měli překlopit do HR příležitostí. A mladá generace to má jiné a chtěla bych říct, že to má těžší, než jsme to měli my. A to z toho důvodu, že oni, i kdyby se upracovali k smrti, tak se tak rychle nevypracují na ty pozice středního a vyššího managementu, jak jsme se mohli vypracovat my. A to z toho důvodu, že kvůli, nebo díky listopadu 89 vlastně byl nedostatek těchto lidí a na těch pozicích dneska sedí padesátnici, šedesátnici, kteří tam ještě nějakou dobu budou sedět, což nebyl případ naší střední generace. Byl nedostatek těchto lidí, takže je pochopitelné, že oni si toto uvědomují, že prostě práce nad limit běžného časového fondu nepovede k tomu, že se na tyto místa dostanou. V mé generaci to vedlo k tomu, že jste se na ty místa dostala. To je ten zásadní rozdíl a přes tuto perspektivu je na to nutno nahlížet. Mladá generace není pravda, že by byla líná, není pravda, že by se jí nechtělo pracovat. Mladá generace, když jde na brigádu, tak nechce nosit papíry do kopírky, protože mladá generace chce dělat něco, co má smysl a chce vědět, proč to dělá a jak to třeba zlepší její pracovní schopnosti a dovednosti. To je ten rozdíl oproti mé střední generaci. A já si myslím, že mladá generace je inovace společnosti. Potřebujeme skutečně se mladé generaci otevřít, protože mladá generace má energii a odvahu dělat věci, kterou naše střední a starší generace už nemá. A já mladé generaci věřím a nemám strach o naši budoucnost, protože když s nimi mluvím, tak to jsou lidé, kteří to mají hodnotově, hlavě, všechno dobře srovnané a těším se, velmi se těším, až budou daleko více participovat v těch nejvyšších funkcích a na řízení státu a budu se snažit o to, aby to bylo co nejrychleji.
Co byste si přála takhle v závěru našeho společného rozhovoru? Ať už to vezmete z jakéhokoliv úhlu pohledu.
Tak ať to vezmu z jakéhokoliv úhlu pohledu, tak všechno začíná od zdraví. Takže já bych si velmi přála, abychom vlastně, byť to zní jakoby banálně, ale do té doby, než se vám něco nestane a nebo někomu v rodině se něco nestane, tak ta fráze, aby byli všichni zdraví, je fakt nejdůležitější, protože když nemáte zdraví, tak není vůbec nic. Tak já bych si velmi přála, abychom třeba objevili lék na rakovinu, abychom se teďka s tím, kolik mladých lidí třeba má rakovinu, že to nebylo dřív běžné v tak mladém věku mít rakovinu, tak abychom všechny tady, ty, kteří onemocní těmi těžkými nevylečitelnými chorobami, abychom je dokázali zachránit. No a pak bych si jako každá máma samozřejmě přála, aby moje děti a jejich děti žili prostě ve světě lepším, než je ten, ve kterém žijeme teď, ať už je to válka, aby co nejrychleji skončila, a nejenom na Ukrajině, ale aby zavládlo i příměří mezi Izraelem a Gazou, a ať už je to klimatická změna, prostě aby se budoucím generacím žilo minimálně stejně dobře jako té generaci naší.
Já vám moc děkuji za rozhovor, za to, že jste si udělala čas, a držím vám palce.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Byla dnes Danuše Nerudová. Já připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout taky na www.radioprostor.cz anebo na všech podcastových aplikacích. Hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.